Blaðsíða 100. Hvaða hlutverki gegna tilbeiðsla og helgisiðir? Öll trúarbrögð eiga sínar hátíðir og helgisiði. Tilefni hátíðanna er hins vegar misjamt og helgisiðirnir ólíkir. Í helgisiðum eingyðistrúarbragðanna er lögð áhersla á tilbeiðslu. Menn koma fram fyrir Guð og tilbiðja hann í lotningu. Múslimar leggja áherslu á það í bænsinni að heiðra og vegsama alla. Kristnir menn tigna einnig og lofa Guð, en þeir biðja jafnfram til hann sem föður sem ber umhyggju fyrir þeim. Þá tilbiðja kristnir menn Jesu Krist sem drottinn sinn og frelsara. Múslimar tilbiðja ekki Múhameð. Fyrir bæn er talin raunhæf í kristni og gyðingdómi þar sem fólk ber ábyrgð á náunga sínum og getur falið hann Guði í bæn. Í Íslam er fyrirbæn takmörkuð vegna áherslunar á alræði alla. Kristnir menn rækja trú sína í samfélagi við aðra menn í guðsþjónustunni eða á safnaðarsamkomum. Heimilisguðrækni er einnig algeng meðal kristina manna. Gyðingar leggja áherslu á samfélagið í sínagógunni og á heimilunum. Frumskyldurnar fimm, einkum trúarjátningin og bænastundirnar í moskunum og annars staðar eru kjarnin í samfélagi og tilbeiðslu múslima. Hindúar tilbiði hina mörgu guði sína og færa þeim fórnir, bæði í musterum og á heimilum. Jafnframt leggur hindúasiður áherslu á íhugun og innsæi. Á Indlandi er samfélag við aðra bundið af stéttartengslum sem viðkomandi hefur fæðst inn í vegna karma. Búdda lagði einnig áherslu á hugleiðslu. Sumir búddatrúarmenn tilbiðja Búdda. Íhugunin eða bænin fer bæði fram í musterum og á heimilum. Fyrir bæn er ekki talin raunhæf í hindúasið og búddadómi vegna karmalögmálsins.